بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم جماعة، hurmatli otaxonlar, uka-ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa behad hamd va sanolar, olqishlar, maqtovlar va payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga durudlar, salovatlar, salomlar yo'llab ushbu muborak ayyom suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taologa shukronalar, hamd va sanolar bo'lsinki, hammamizni Parvardigor olam islom yo'liga muvaffaq qilib qo'yibdi. Qalbimizga, dilimizga iymon, hidoyat hadiya etib, o'zining uyi deb sharaflanadigan mana bu ulug' dargohga, yer yuzining eng bir pokiza nuqtalariga Alloh taolo o'zining mehmonlarini chaqiribdi. O'sha hurmat va ehtiromga sazovor bo'ladigan mehmon, mehmon eng hurmatli odam bo'ladi. Mehmon sizni yo'lingizda bo'lmasa ham, mehmonligi uchun u hurmatga loyiq. Biz Allohning yo'lidamiz, Allohning mehmonimiz. Shunday dargohga Parvardigor loyiq ko'rdi. Bu uning uchun Allohga yana bir karra shukrona aytamiz. Alloh taolo bizga ato qilgan bu ulug' ne'mati, hadiyasi islom, iymon ne'mati. Bunga barobar keladigan hech bir ne'mat yo'q dunyoda. Shuning uchun ham buni sezgan, bilgan kishilar buning qadriga juda qattiq qadriga yetadilar, qadrlaydilar. Bu narsani avaylab, asrab, e'zozlaydilar. Shuning uchun biz bugun suhbatimizda din islomga musharraf bo'lgan ekanmiz, buning qadr qimmatini bilish va mana shu din islom yo'lida yurgan odamlarni hurmat qilish, ularni yaxshi ko'rish qandoq bo'lishi kerakligi, ularga qarshi bo'lgan odamlar qandoq hukmga sazovor bo'ladilar, ana shular haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Siz birovni yaxshi ko'rsangiz, o'sha yaxshi ko'rgan odamingiz yaxshi ko'rgan narsani ham yaxshi ko'rishingiz kerak bo'ladi. Suygan kishingizni ko'nglini olmoqchi bo'lsangiz, o'shani ko'ngliga nima yoqadi shuni qidirasiz. O'shanga yoqadigan narsani topib kelib, unga bergiz, hadya qilgiz keladiki, shunda uning roziligiga, uning muhabbatiga sazovor bo'laman deb hisoblaysiz. Haqiqatan ham shundoq. Alloh taolo ham biz uni yaxshi ko'radigan bo'lsak, Alloh yaxshi ko'rgan odamlarni, Alloh taolaning yo'lida yurgan odamlarni biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak. O'shalarga biz do'st bo'lishimiz kerak. Allohning do'stiga do'st bo'lganimiz, Allohga do'stlik izhor qilganimiz bo'ladi. Allohga muhabbat izhor qilganimiz bo'ladi. Allohning do'stlariga yomonlik, Allohga dushmanlik e'lon qilgan bo'ladi. Alloh taologa qarshi Allohga urush ochgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh asrasin bunaqa narsalardan. Siz bilan biz Allohning do'sti ekanmiz, o'zimizni shunday deb hisoblaymiz va Allohning do'stlarini ham hurmat qilamiz. Allohning dinini, Qur'onni, sunnatni va bu ulug' ta'limotni bizga yetkazgan Hazrati Muhammad alayhissalomni suyamiz, yaxshi ko'ramiz. U kishining yo'llaridan ketayotgan xolis odamlarni do'st tutamiz. Bu iymon sharti bu. Iymonli odam musulmon mu'minni yaxshi ko'rishi va munofiq iflos yaramas odamlarni yomon ko'rishi iymonning sharti. Yaxshilikka yaxshilik, ammo insonda yovuzlik bo'lsa, yomonlik bo'lsa, uning darajasiga qarab, yovuzligi qancha miqdorda bo'lsa, o'shancha miqdorda biz uni yomon ko'ramiz. Allohdan unga insof so'raymiz, yaxshilikka erishib qolishidan umid etamiz. Ammo birinchi galda yomonlarni yomon ko'rishdan oldin yaxshilarni yaxshi ko'rib olish kerak. Yomonni yomon ko'rish bu hammaning qo'ldan keladi. Lakin yaxshini yaxshi ko'rib olish bu oson ish emas. Bu iymonning ishi bu. Mo'min musulmon odamning ishi birinchi galda yaxshini yaxshi ko'rib olish, yaxshini tanib olish, Allohning do'stlarini do'st tutib olish bu birinchisi. Bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlarida sodir bo'lgan bir hadis bilan so'zimizni, suhbatimizning asosini o'tkazamiz va undan keyin boshqa mavzularga inshaalloh ko'charamiz. Bu hadis Hazrati Imom Buxoriy rivoyat qilgan Sahih al-Buxoriy kitoblarida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. U kishi aytadilarki, bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohning uyida namoz o'qirdilar. Ka'batullohda namoz o'qiyotgan edilar. Atrofda o'sha joyda yana mushriklar, kofirlar ham hozir edilar. Chunki bu Fath Makkadan oldin, hali hijratdan oldin eng og'ir bir zamonda sodir bo'lgan voqea edi. Rasululloh namoz o'qir ekanlar, atroflarida Abu Jahl va uning ashablari, uni ham fikrlari, ham maslaklari ham birga hamroh edilar. Shunda ular gaplashib o'tirib, Muhammad alayhissalomni namoz o'qiyotganlarini sezib ko'rib, keyin bir-birlariga dedilar. Aniqrog'i Abu Jahl dedi, yonida o'tirgan sheriklariga aytdiki, kecha falon joyda bir tuya so'yilgan edi. O'sha tuyani ichak chavoqlarini, ichkarisidan tushgan narsalarini, qorinlarini axlat turadigan joyini kim olib kela oladi? Olib kelib, mana Muhammadning ustiga qani kim qo'yib qo'ya oladi? Bormi shunaqa mard ichinglarda deb Abu Jahl o'sha yerda o'tirganlarni xezlay boshladi. Sajda qilgan paytda oborib boshiga shunday qo'yib qo'yasizlar ustiga, yelkasiga dedi. Abdullah ibn Mas'ud davom etadilar, fanba'asa ashqal qawm. Bu qavmning ichidagi eng badbaxti o'rnidan turdi. Bu kim ekan desangiz, bu Uqbat ibn Abi Mu'ayt degani. Buni Abdullah ibn Mas'ud otini aytsalar bo'lardi, lekin aytdilarki, fanba'asa ashqal qawm. Eng baxtsiz bir odam o'rnidan turdi. Eng badbaxt bir odam o'rnidan turdi. U odamning nomi unaqa juda ham taralgan emas islom tarixida. Islom tarixida bu ummatning fir'avni, musulmonlarning fir'avni, Muhammad alayhissalomning ro'baralaridagi fir'avn, Musoning fir'avni bo'lgan edik. Har bir iymonlikka bitta fir'avn deyishgan ekan. Muhammad alayhissalomning fir'avnlari bo'lgan Abu Jahl edi. Lekin Abu Jahlni bu yerda ashqal qavm deyilmadi, eng badbaxt deyilmadi. Bir nomi uncha ma'lum bo'lmagan, islom tarixiga juda katta bir ish bilan emas, balkim eng badbaxt deb yozilgan bir odam bu Uqbat ibn Mu'ayt edi. Nima uchun eng zo'ravonlari Abu Jahl yodida qolib buni eng badbaxt deyildi? Chunki o'sha Abu Jahlning fikrini, uni aytganini bu bajardi. Bu baxti qaro, bu iymonsiz kofir kelib shunga ro'baro bo'ldi. Bu iflos ish, bu yaramas ish. Kim nimasi bo'lgan bo'lsa o'shada eng badbaxti. Boshqalari ham badbaxt edi, boshqalari ham baxtsiz kimsalar edilar, lekin ularning ichida eng rasvosi shu ish kimga, o'sha ish kimga to'g'ri kelgan bo'lsa o'shanisi eng badbaxt deb Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud aytdilar. Bu yaramas bechora birov uni shuni qilgin deb majburlamadi. Kim qiladi dedi, o'zidan o'zi shaytoni sakrab ketdi. Men qilaman deb o'rnidan turdi. Birov shuni qilsang senga falon narsa beraman demadi, qilmasang o'ldiraman demadi, bir narsani olib qo'yaman demadi. Yo'q, kim qiladi deb bir og'iz aytishiga bechora shunaqa badbaxt ekanki o'rnidan sakrab turib men dedi va chopqinlab yugurib ketib o'sha aytilgan narsani olib keldi. Yana buni badbaxt deyishiga bir sabab ekan shu ekanki, bular Badr jangida mana shularning hammasi juda ham bir yomon o'lim topganlar. Hammalari bir xarob holatda, rasvo holatda o'lishgan. Abu Jahl ham boshqasi ham o'shatda hozir bo'lganlar hammasi oradan ozgina vaqt o'tmasdan Badrda o'lganlar. Lekin mana bu badbaxta deyilgan odamning esa o'limi ham boshqacha bo'lgan ekan. O'shatda uning o'limi juda o'zgacha o'lim bo'lgan. Ya'ni anular, nargilar, buyruq berganlar boshqalar o'sha jangda o'lgan, o'q tekkan boshqa bo'lgan. Lekin bu tiriklarning qo'lga tushib, ataylab keyin buni o'ldirilgan. Bir o'q adashib kelib yoki endi urushda tegib ketib o'lsa, u kutilmaganda tekkani kutilmaganda u osonroq o'lim bo'lar. Lekin bunisi mana bu badbaxti deyilganini Xudoyim o'sha qancha odamlar qirilib ketsa ham o'ldirmasdan uni saqlab turib, oxirida tiriklayin qoldirib va uni shu o'limini oldin o'ziga bildirilib, ya'ni ma'naviy jihatdan qiynalib, ruhan azob chekib, keyin o'lim topishi, bu demak uni o'sha boshqalarga qaraganda o'zgacharoq bir odam ekanligini bir belgisi ekan. Shundan keyin u odam olib keldi o'sha narsani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sajda qilgunlaricha qarab turdi-da, olib borib u kishining muborak yelkalariga o'sha iflos narsalarni qo'yib qo'ydi. Keyin buni ko'rib hammalari xaholab kulishib, u kofirlar, mushriklar rosa qotib kula boshlashdi. Bo'pladik bu Muhammadni deyishdi-da, dumalab kulishdi. Bir-birlarga tegib ketishdi, bir-birlarning maratib yuborishdi. Shunaqa qilib bir maza qilib o'zlarini kulgidan to'xtatmasdan xaholab kula boshladilar. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud esa nima qilishlarini bilmasdan, men qarab turibman, shuni ko'rib turibman, lekin qaniydi menda bir quvvat bo'lsa, qaniydi menda bir imkoniyat bo'lsa-yu, bu yaramaslarni men bir ta'zirni bersam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu holatdan qutqarsam deyman-u, lekin qaniydi o'zim bir ojiz odam, juda ham bir g'arib odam edim, meni hech qanday bir Makkada tanishim yo'qdi, biron bir meni yonimga tushadigan odamim yo'qdi, vijdonim azoblanib qiynalib o'sha yerda nima qilishni bilmasdan qoldim dedilar. Ular esa xaholasib kulishardi. Hazrati Fatima radhiyallohu anha onamiz kelib qoldilar. Biron bir erkakning qo'lidan hech narsa ish kelmadi. Hazrati Fatima onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suyukli qizlari keldilar-da, bu holatni ko'rib o'qdek uchib yugurib otalari tomon yugurib keldilar. Kelib boshlaridan, yelkalaridan haligi iflos narsani olib uloqtirib tashladilar-da, keyin kofirlarni qarg'ab so'kib ketdilar. Ular esa mushriklar biron narsa demadilar. Agar o'sha yerda Hazrati Fatima onamizdan boshqa bir erkak o'rnidan turib, bir qadam yurib, qo'lini shunday cho'zganda, uni urib dabdala qilib boshini yorib, uni qaro qonga belashlari aniq edi. Lekin Hazrati Fatima onamizga ular chuq etolmadilar. U kishining vajohatidan, u kishining g'azabidan, u kishining achchig'i, ayol kishining shunda bir g'azab achchig'i o'sha badbaxt mushrik kofirlarni ham qotirib qo'ydi. Hech narsa deyisholmadi. U kishi yuziga qarab turib ularni rosa so'kdilar. Ularni qarg'adilar, Allohga topshirdilar. Nima desalar dedilar, lekin ular bir og'iz chuq etib bu Fatima onamizga qarshi javob bera olmadilar. Ustlaridan o'sha narsalar olib tashlangandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tardilar. Allohga hamd va sano aytdilar. Parvardigor olamga olqish, maqtovlar aytganlardan so'ng qiblaga qarab turib duo qila boshladilar. Allohumma alayka bi Quraysh, Allohumma alayka bi Quraysh, Allohumma alayka bi Quraysh deb 3 marta duo qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqa duo qilmasdilar. Bu duolarni men birinchi marotaba ko'rdim dedilar Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud. Ilgari kofirlarning haqqiga, mushriklarning haqqiga bunaqa duo-ibodat qilganlarni ko'rmagandim. Ko'pincha duoi xayr qilaverardilar. Istig'for aytardilar ularning haqqiga ham, insof so'rardilar, hidoyat so'rardilar, yaxshi duo qilardilar. Ammo hech qachon bunaqa duo qilganlarni ko'rmagandim. Birinchi marotaba ko'rdim duolarini. 3 marta qaytarib, ey Alloh, bu Qurayshni halokatini senga topshiraman dedilar. Bu Qurayshni halok qilishingni bu Qurayshni o'zingga topshiraman. Bu yerda Quraysh deb aytilsa-da, Qurayshning hammasi emas. Quraysh bu bir katta qabila bo'lsa, hammasini halokatni so'ralayotgan yo'q. Balkim shu Quraysh degan qabilaning nomini bulg'ab, o'zlarining zo'ravonliklari, zulmlarini oshkor qilayotgan, o'sha Quraysh qabilasining nomidan qora ishlarni qilayotgan odamlarga nisbatan qilinayotgan duo edi. Keyin nom-manom sanay boshladilar. Quraysh deb oldin umumiy qilib aytdilar-da, lekin shularning ichidan kimni nazarda tutayotganliklarini hammasini bitta-bitta otini aytib duo qildilar. Ularning sonlari 7 ekan. Bu duoni qila boshlaganlarini ko'rib, haligi qotib kulayotganlar, qahqaha urib dumalab-dumalab kulayotganlar birdaniga kulkidan to'xtab qolishdi. Kulki ko'tarilib ketdi, birdan o'zgarib qolishdi. Keyin ularni qo'rquv bosdi. Keyin o'rnlaridan turib tez keta boshlashdi. Nega? Ular kofir edilar, mushrik edilar, badbaxt edilar. Lekin baribir bilardilarki, bu ish bejiz emas. Bilardilarki, bu duo bekorga ketmaydi. Ular kofir bo'lgan bo'lsalar-da, lekin Ka'bada qilingan duo ijobat bo'lishini bilardilar. Va yana bu Muhammad alayhissalom ularga yoqmagan bo'lsa-da, u kishining yo'llari, so'zlari ularga ma'qul kelmagan bo'lsa-da, lekin bu kishi rostgo'y odam ekanliklarini ham bilishardi. Bu kishiniki to'g'ri ekanini bilishardi. O'zlarinikini noto'g'ri ekanini sezib turishardi. O'zlari nohaq yo'lda, zulm yo'lida ekanliklarini, shirk va kufr botqog'ida ekanliklarini ular bilardilar. Muhammad alayhissalomning yo'llari haq ekanini bilardilar. Lekin hasad, nafs, shayton qo'ymasdi. Nafslarini so'ziga kirib dushmanlik qilardilar. U kishi duo ilgari qilmagan duolarni qila boshlaganlaridan keyin ular bildilarki, endi bir narsa bo'lishi mumkin. Endi bir baloga giriftor bo'lib qolishlari mumkinligini hammalari barobar sezdilar. Ey, to'xtanglar, to'xtanglar deb birov birovga aytmadi. Abu Jahl to'xtanglar kulkidan deb buyruq bermadi. O'zidan o'zi hammalari taqataq to'xtab qoldilar. Va qo'rquv bosdi ularni. Hammalari o'rlaridan turib tez u yerdan keta boshladilar. Ularni har birlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomlarini alohida-alohida aytib duo qildilar. Ular Abu Jahl va Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Valid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Muayid. Oltitasini sanadilar. Ey Alloh, mana shularni halok qilgin. Shuni halok qilgin. Shuni senga topshirdim deb 6ta, balki 7tasini aytdilar, lekin Abdulloh ibn Mas'ud 7-tincisini esimdan chiqarib qo'ydim dedilar. 6tasi esimda qoldi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni duo ibodat qilganlarni men birinchi marotaba ko'rdim. Lekin Allohning nomiga qasam yod etib aytamanki, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدَر Mening canım, onun kolu da bogan zat, Allah'a kasam ki, Resulullah şu namını sana etken, dağgen yetti ta kafirinin cesedini, olup yatkenini, ben Badr çukurlukta gördüm, dediler. Shu bitta bitalab ko'rdim. Rasululloh nomlanib sanagan o'sha 7 kofir, 7 badbaxt o'sha yerda o'lib yotardi. 6ta kechirasizlar. Ammo anu 7-tinchisi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ustlariga o'sha iflos narsalarni qo'ygani esa uning o'limi boshqacha o'lim bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishi o'zlarini nafslari uchun yoki o'zlarini manfaatlari uchun, shaxsiy manfaatlari uchun biron bir ish qilmadilar. Aytgan so'zlari, u kishini keltirgan xabarlari, u kishini qilgan barcha chaqiriqlari rahmatan lil olamin, butun olamlarga rahmat tarzi edi. Shu odamlarga yaxshilik, dunyoda qimirlagan jon borki, hammasiga, uning o'ziga, har bir nafs jonning o'ziga manfaat, foyda keltirdilar. Payg'ambarning yo'llari, da'vatlari, davolari, da'vatlari, chaqiriqlari shu edi. Biron bir ajr, mehnat haqqi, xizmat haqqi bu payg'ambarlar bu ishlari uchun olishmagan va shuning uchun ham ularning da'vatlari ta'sirli bo'lib, odamlar u kishiga ergashgan edi va shuning uchun ham ularning duolarini Alloh taolo qabul etgan edi. Bundan buyog'da ham to qiyomatga qadar keladigan barcha odamlarga tartib shu, qoida qonun shu. Alloh taoloning yo'lini kimki da'vat qilar ekan, haq yo'lga odamlarni chaqirar ekan, u chin iymon bilan, e'tiqod bilan, ixlos bilan bu ishni qiladigan bo'lsa, Alloh uning yordamchisi bo'ladi. Alloh taolo unga o'zi madad beradi va uning duolarini Alloh xohlagan vaqtda qabul qiladi. Unga Alloh taolo imtihon ham yuboradi, sinov ham yuboradi, mashaqqat, qiyinchiliklarni Alloh beradi. Insoniyatning eng afzali bo'lgan Hazrati Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan mashaqqatlar, qiyinchiliklar, qanchadan qancha tuhmatlar, ig'volar, fitna, fasodlar bu Hazrati Rasulullohga ki bo'ldimi, ulardan boshqalarga ham bo'ladi. Boshqalarniki iymon e'tiqodlarining kuchiga, quvvatiga qarab bo'ladi. Kimda demak shunday Allohning huzurida martabasi, maqomi ulug' bo'lsa, demak uning imtihoni ham, sinovi ham shunaqa bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni ham sinab ko'radi. Sinovdan, imtihondan chetda qoladigan hech kim qolmaydi. Olimni ham, omini ham Alloh hammani o'ziga yarasha imtihon qiladi. Kattaroq odamni imtihoniga kattaroq savollar qo'yiladi. Ko'proq biladigan bo'lsa, kichkinaroqni esa bitta savol bilan ham yiqitib qo'yish mumkin. Shuning uchun oddiy odamlar ham Allohning sinovidan, imtihondan xotirjam bo'lmaslik kerakki, oddiy odamlarning boshida unaqa qattiq ish bo'lmasa-da, kichkina ish bilan ham yiqilib qolishi mumkin. Oddiy ishlarda ham oddiy odamlar, oddiy musulmonman deb yurgan odamlar imtihondan yiqilib, iymondan ajrab qolish xavfi yo'q emas. Hammamiz demak Allohdan qo'rqamiz, Alloh taoloning imtihonidamiz va Allohni imtihondan muvaffaqiyat bilan o'tish uchun Allohdan doimo iltijo qilib, yalinib so'rab turamiz va Allohning yo'liga amal qilishga harakat qilamiz. Allohning do'stlariga do'stlik qilish, dushmanlariga nafrat bilan qarash bu hali aytganimizdek iymonning shartlaridan. Nima uchun nafrat bilan yaxshi odamga yomonlik qilganini qani kim yaxshi ko'radi? Kim yaxshi deb maqtab uni oqlay oladi? Yomonligini oshkora qilib tursa, zug'um o'tkazsa, demak unda yaxshi ko'rib oladimi tag'in? Yo'q. Yaxshi odamni bizning tanishimiz bo'lmasa ham, bizning akamiz bo'lmasa ham, ukamiz bo'lmasa ham, bizning yaqin kishimiz, o'rtamizda biron bir dunyoviy yo biron bir tijoriy aloqamiz bo'lmasa ham, yaxshi odamni biz yaxshi deyishimiz kerak. Allohdan qo'rqgan holda uni hurmat qilishimiz kerak. Bir-birimizni ham. Shu jumladan ulamolarni, olimlarni hurmat qilish bu farz ekan. Oddiy musulmonni ham hurmat qilish farz. Oddiy musulmonlar bir-birlarini qadrlarini bilib, bir-birlariga yaxshi, chiroyli, shirin muomalada bo'lib yurishlari namoz o'qishlariga o'xshagan farz. Namoz o'qish, roza tutish qanday farz bo'lsa, hajga borish qanaqa farz bo'lsa, musulmon musulmonni hurmat qilish shunaqa farz. G'irra-g'irra hajga borib, lekin musulmonlarni ig'vo, fitna qilib yurgan, namoz o'qib, musulmonni behurmat qilib yurgan odam bu farzni oyoq osti qilib yurgan odam bo'lib qoladi. Shuning uchun Allohning farzi bu faqat namoz u haj emas. Mo'min musulmon odam bir-birini yaxshi ko'rish bu ham farz, musulmonni hurmat qilish farz, musulmonlarning ichidagi olimlarni hurmat qilish yana ham qat'iy farz bo'ladi, hech qanday shubhasiz. Chunki al ulamo varasatul anbiya deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olimlar payg'ambarlarning o'rinbosarlari dedilar. bir joyga borsangiz boshliqni izlab boshliq ketib qolibdi, o'rnida o'rinbosari o'tirgan ekan. Ishingizni o'sha ham bitirib beradi. Boshliqqa qiladigan muomalangizni, chiroyli so'zingizni, iltimosingizni endi kimga qilasiz? O'sha o'rinbosariga qilasiz-da. Boshliq o'zi bor bo'lib turganda o'rinbosariga bitta salom bilan kifoyalanasiz, keyin borib boshliq bilan ishingizni bitirib ketardingiz. Lekin boshliq bo'lgandan keyin hamma gapingizni, yaxshi so'zlaringizni, chiroyli muomalangizni, hurmatingizni, izzatni shu o'rinbosarga qilishingiz shart. Bo'lmasa ish bitmaydi. Shunga o'xshab, hozir agar ichimizda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bo'lganlarida nima qilardik? Albatta biz u kishini ziyoratlarda bo'lardik, hurmat qilardik. Qani endi? Lekin u kishi hozir yo'qlar. U kishining oila ahli baytlarini ham hurmat qilish farz. Lekin Rasululloh ni agar biz ko'rmoqchi bo'lsak, u kishining nasihatlarini eshitmoqchi bo'lsak, u kishining yo'llaridan yurmoqchi bo'lsak, qatga boramiz. Kimga qaraymiz? Kimning so'ziga quloq solishimiz kerak? Mening o'rinbosarlarim deganday, mening merosxo'rim deganday ulamolarni Rasululloh aytdilar. Olimlar, ulamolar, payg'ambarlarning merosxo'rlari. Payg'ambarni yaxshi ko'rgan odam olimlarni, ulamolarni, din ulamolarini yaxshi ko'rish farz, ularni hurmat qilish bu farz. Kim yomon ko'rsa, olimni yomon ko'rsa, ulamoni yomon ko'rsa, bilib qo'ysin, nima uchun yomon ko'ryapti? Pulini olib qo'ydimi? Nonini yeb qo'ydimi? Yoki uyini tortib oldimi, mashinasini tortib oldimi? Nima? Hech narsa qilmadi. Olim, din olimi, Qur'on olimi, sunnat olimi bo'lgani uchun yomon ko'rdi, u kofir. Kimki agar olimni, din olimini hech narsadan hech narsa yo'q, tabiatan yoqtirmasa, u kofir. U munofiq. Agar musulmonman deb yurgan bo'lsa, olimlarni yaxshi ko'rish bu iymon alomati. Chunki payg'ambarimizning so'zlarini shular bizga yetkazyapti. Qur'onni bizga o'rgatyapti. Allohga bo'lgan hurmat shu bilan ifoda etiladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Laysa min ummati man lam yujilla kabirana va yarham sagirana va ya'rif li alimina." Kimki bizning kattalarimizni, ulug' yoshliklarimizni hurmat qilmasa, go'daklarimizga, kichkintoylarimizga shafqat qilmasa, olimlarimizning qadrini bilmasa, u mening ummatimdan emas, dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Kattani hurmat qilish kerak, kichkinaga shafqatli bo'lish kerak, din olimiga hurmatli bo'lish kerak, uni hurmat qilish shart, bu farz, bu bizga ta'lim bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasihatlari bu omonat. Buni men yetkazib qo'yishim sizlarga aytmasam, sizlarning haqqlaringizni bermasam, menga gunoh bo'ladi. Alloh asrasin. Shuning uchun din olimi bormi? Islom bilimlarini ko'tarib yurgan olim kishi bormi? Hurmat qilish farz. U agar xolis bo'lsa, bu ishidan dunyo, mansab, obro, hokimiyat, da'vo qilayotgan bo'lmasa, u xolis Allohning roziligi, Allohning buyrug'ini qilyapman, Alloh aytayotgan ishni men olib boryapman desa, shu odamni hurmat qilish bu farzga aylanadi. Endi kimki shunday odamni hurmat qilmasa, Allohni behurmat qilgan bo'ladi, payg'ambarni behurmat qilgan bo'ladi. Payg'ambarni behurmat qilganlar albatta jazosini oladi. Ular duoi badga qoladilar, ular badbaxt kimsalar, payg'ambarni hurmat qilmaydigan badbaxt kimsalarga aylanadilar. Payg'ambarning o'rinbosarlari bo'lgan, u kishining ishlarini davomchilari bo'lgan din ulamolarini hurmat qilmaganlar, bular ham badbaxtlar, bular ham kofirlar bo'lib qoladilar. Allohdan panoh so'raymiz. Ilohim sizdan bizdan shunaqa odamlar chiqmasin. Din olimlarini oyoq osti qiladigan, ularni behurmat qiladigan, ularni nashavand, ularni palon piston deydigan odamlarni Xudoim bizning ziyotimizdan, bizning ichimizdan chiqarmasligini Allohdan so'rash kerak. Chunki bu eng qabih ish, eng iflos ish, din olimiga osilish, bu Qur'onga osilish, bu badbaxtlik bo'ladi. Xudodan panoh so'raymizki, bu eng yomon narsa, aroqxo'rlik, zinokorlik, qimorvozlik. U bir kun tavba qiladi, tavba qilsa Alloh kechiradi. Ammo din olimiga tajovuz, bu kufrini, o'zining shunga dushmanligini,
yomon ko'rishini izhor qilish, u aroqxo'r emas, u zinokor emas, u nashavand emas, u yomon odam emasligi ma'lum-ku, endi shunga dushmanlik izhor qilish, bu o'zidan o'zi uning iymonini yoqtirmaslik, uning dinini, islomini, uning Qur'onini yoqtirmaslikdan boshqa narsa bo'lmay qoladi. Alloh taolodan panoh so'raymiz. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, salasun la yastakhiffu bihim illa munafiq. Zush shaybati fil islam va zul ilm va imamul muqsit. 3 odam bor. Shu 3 toifa odamni faqat munofiqgina behurmat qiladi. Faqat kofir o'zi, lokin kofirligini aytolmaydigan nomard, qo'rqoq, o'zini musulmon deb sanab, musulmonlarning ichida iymonim bor deb aldamchilik qilib, g'alamislik qilib yurgan munofiq 3 toifa odamni behurmat qiladi. Kimni? Birinchisi, islomda soch soqoli oqargan keksalarni behurmat qiladi. Keksa odam o'ris bo'lsa ham, jugut bo'lsa ham, kim bo'lsa bo'lsin, keksami hurmati farz. Kimki keksani behurmat qildi, kofir u munofiq. Munofiqgina shuni xohlab, yaxshi ko'rib shunday qiladi. Yana ilmli odam, Allohning ilmidan ozgina ko'tarib yurgan odam, Qur'on bilimidan, sunnat, islom bilimlaridan ko'tarib, omonatni yelkasiga ko'tarib, odamlarga yetkazayin deb yurganining hurmati ham farz. Kimki o'shani agar behurmat qilsa, u ham munofiq. Buni biz bilmasligimiz mumkin, lekin shu so'zni eshitsa, o'sha odam o'zi biladi, Alloh biladi, uning o'zi biladi. Qalbiga bir nazar solib ko'rsin. Qani shu din olimiga, islom bilimdoniga, bir musulmon xolis ilmli kishiga qaysi bir odamning dilida azgina g'araz bor, ko'rolmayapti, shuni yomon ko'ryaptimi? O'sha bilib olsin, o'sha munofiq. O'shanga men qaray aytmasam munofiqsan, ey, eshitasanmi? Agar bir musulmon olimiga u seni pulingni olmayotgan bo'lsa, seni o'rningni olaman deyotgan bo'lmasa, noningni yeb qo'yotgan bo'lmasa, bola chaqangga tajovuz qilmagan bo'lsa, sen o'shaniga bir zarar yetkazishni xohladingmi? Sen munofiqsan. Yo'q, munofiq emasman desang, kim meni oldimga aytgan, men munofiq emasman. Ha, unda nima yomonlik qilasan deb biz aytishimizga to'g'ri keladi. Kimki bir olim, musulmon olimiga shunday dilida g'arazi bormi, u munofiq. Buni faqat munofiq odam qiladi. Mo'min musulmon odam qila olmaydi. Musulmon mo'min qo'rqadi bunaqa ishdan. U bundan hazar qiladi bu ishdan. Allohga qarshi urush bo'ladimi? Payg'ambarga qo'l tekkazib bo'ladimi? U payg'ambar emas. Olimlar payg'ambar emas. Lekin payg'ambardan qolgan yodgorlik. Ular rasul emas, payg'ambar emas, lekin payg'ambardan qolgan o'rinbosar. Hurmat qilish kerak, yaxshi ko'rish kerak. Shunda musulmon bo'lasiz, shunda musulmon bo'lamiz. Uchinchisi, imomul muqsit, adil podshoh. Adolat bilan kattani katta o'rinda ko'rib, kichkinani kichkina o'rinda ko'rib, kuchlini o'ziga yarasha muomalasini qilib, zaiflarni qo'ltig'idan ko'tarib, muhtojlarga, yetim yesirlarga yordam qilib, ularning boshini silab, ohvohiga hech kim yetmayotganlarga quloq solib, dardiga malham bo'lib, adillik bilan hukm yurg'izgan hukmdor, unga ham behurmatlik qilish, u ham munofiqlik. Bu adolatga qarshi chiqish bo'ladi. Kimki adil hukmdorga qarshi bo'lsa, u adolatni yoqtirmayman degan bo'ladi. Haqiqatni yoqtirmayman, zulm, zo'ravonlik bo'lsin, ostin ustun bo'lsin, ag'dar to'ntar bo'lsin degan bo'ladi. Demak, bu ham munofiq kofirning ishi. Mo'minlik, musulmonlik adolatni yaxshi ko'radi. Haqiqatni yaxshi ko'radi. Haq so'zni, haq ishini, adillik bilan olib boriladigan ishni mo'min musulmon odam yaxshi ko'radi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilar: La akhafu ala ummati illa thalatha khilalin. Man ummatlarimdan qo'rqadiganim 3 narsa. 3 xislatdan ummatlarimga shundan bir balo, falokat, ofat yetib qolishdan qo'rqaman dedilar. Birinchisi, dunyo paras bo'lib ketishlaridan. Mol paras, dunyo paras bo'lib, shuni oqibatida ular dunyo talashib, mol talashib halokatga duchor bo'ladilar. Ikkinchisi,
Allohning kitobini ochib olib, bilib bilmasdan fatvo berib, o'zlaridan o'zlari bilag'onlik qiladiganlardan qo'rqaman. Bular dinni buzadilar. Ular keyin halokatga orqalaridan ergashganlarni ergashib olib boradilar. Uchinchisi, ilmli ahlini ko'rib, din Qur'on ilmidan xabar bor, xolis, pokiza odamni ko'rsalar u uni beparvo tashlab qo'ysalar, uni hurmat qilmasalar, uning haqqini rioya qilmasalar, mana bunda holatga tushgan vaqtlarida bir balo keladi ularga. Ularga bir falokat urmasmikan deb qo'rqaman deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Yana bu haqda hadislar juda ham ko'p. Olimlarning haqqiga deydilar payg'ambarimiz, osmonlar va yerdagilar hammasi duo qiladi. Farishtalar duo qiladi. Jinlar duo qiladi. Insofli iymonli insonlar duo qiladi. Biz duo qilamiz ilm ahlining haqqiga, olimlarning haqqiga, talabalarning haqqiga. Nafaqat biz, qumursqalar, hatto kavagida yotgan chumoli qumursqadan tortib dengizdagi baliqqacha olimning haqqiga duo qilar ekan. Nega deng? O'sha qumursqaning hayoti shu olimning hayotiga bog'liq ekan. Olim, ilm ahli tech bo'lsa, shuning ishi yaxshi ketsa, faoliyati davom etsa, u kavakda yotgan chumoliga baraka yog'lar ekan. Chumolining rizqi kengayar ekan. Chumolining ini tinch bo'lar ekan. Dengizda, okeanlarda yashayotgan baliqlar ham olimlar tinch bo'lsin. Ilohim, olimlaringni xotirjam, din ishlarini olib borishlariga yordam bergin. Ulardan falokatni ko'targin. Ilohim, ularni keyinlarini uzmagin. Shu olimlar bor bo'lsin. Olimlar bor bo'lsin, din ulamolari bor bo'lsin deb. Agar bizning ichimizdagilar bilmasa-da, dengiz okeanidagi milliard baliqlar bilarkan. Chunki o'sha baliqlar suvda tinch osoyishta hayot kechirishlari uchun olimlarning ilmi shart ekan. Olimlar Allohning so'zini gapiradilar, payg'ambarning so'zini gapiradilar. Ular xolis. Xolis odamlar kerak dunyoga. Xolis odamlar bo'lmasa bu dunyo to'ntarilib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Xolis odam bo'lsa hech narsa g'araz yo'q odamlar xalqqa foyda yetkazadi. Xalq rahmat demasa ham, pul bermasa ham, osh non bermasa ham, chopon bermasa ham, orden medal bermasa ham xizmat qiladigan odam bu xolis odam bo'ladi. Shu xolis so'z Qur'on so'zi, payg'ambar so'zlari, shu so'zlarni chin dilidan yetkazadigan olimlar xolis odamlar bo'ladi. Shuning uchun biz bilmasak ham buni baliqlar bilar ekan, qumursqalar bilar ekan. Qumursqaga kerak bo'lgan tinchlik, rizqu nasiba, okeandagi baliqlarga kerak bo'lgan rizqu nasiba, tinchlik bizga kerak emasmi? Bizga ham kerak. Payg'ambar aytadilarki, bihim tumtarun va bihim turzaqun. Shu ulamolar tufaylidan ham rizqlanasizlar. Yomg'ir ulamolar tufaylidan yog'adi. Baliqqa suv kerak. Suv yog'ilishi, yomg'ir yog'ilishiga sabab bo'lgan zotlar olimlar bo'lar ekan. Biz olim emasmiz. Men o'zimni olim deb hech ham hisoblay olmayman. Men talabaman. Tag'in bu gapni sizlar boshqacha tushunmanglar. Men ilm talabiman. Olimlar bor bo'lsin. Shulardan biz ilm olishimiz kerak. Dunyoda qaysi burchakda yashayotgan bo'lsam, din olimi, islom ulamosi hamisha, hamma vaqt shu islom ulamolarining sharofati bilan din davom etib kelgan. Ularga o'z davrlarida 4 xalifadan tashqari keyingi xalifalarning hammalari islom ulamolariga tazyiqlar qilishgan. Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Malik, Ahmad ibn Hanbalning hammalariga xolis bo'lishgani uchun shu zotlarni urishgan, zindonga tashlashgan, qiynashgan. Lekin Alloh ularning rahmatiga olsin, joylarini jannatdan qilsin. U zotlar Allohning so'zini faqat to'g'ri yetkazishdi, xolis. Abu Hanifani qozi qilaman deganda xalifa unamaganlar. Chunki men xolis islomiy qolishim mumkin deb shuning uchun zindonga tashlashgan. Shularning sharofati bilan din islom musaffo holda yetib keldi, davom etadi. Bundan keyin shunaqa olimlar bizga kerak bo'ladi. xolis odamlar bo'lmasa voy voy, bu dunyoni yerni bir parchadan qilib odamlar yeb qo'yadi, turpog'ini ham. Shunda ham g'arazli odamlar, g'arazli odamlar o'zini egallab turgan bir parcha kursisi uchun odamlarni o'ldiradi. Yelkasidagini, pogonini saqlab turish uchun odamlarni o'ldiradi, ularni yutadi, yeydi, qonini to'kadigan odamlar bor. Lokin xudoga shukurki xolis odamlar ham bor. Allohga shukurki Allohning bir chegarasi bor. Haddan oshganda o'sha chegaraga kelib urilib, orqasiga qaytib turadi. Dengiz to'lqini qirg'oqqa urilib, orqasiga qaytib turganidek, shunaqa Allohning dunyoda ko'zga ko'rinmas bir chegarasi bor. Allohga shukronalar bo'lsin. Lokin bu o'rinda Allohning imtihoni, sinovi. Biz ham shu sinovdan qulab, ulamolarni yomon ko'radigan badbaxt kofir munofiqlarni tomoniga o'tib qolmaylik. O'ng quloq, chap quloqdan eshitib olaylik. Ayting, ayting, siz bilan bizning ishimizdan shunaqa olimlarga aziyat yetkazadigan badbaxtlar chiqmasin. Alloh ko'tarsin unaqalarini. Endi so'zimni yana davom ettirishga vaqt yetmaydi. Oxirida sizlar ulamolaringiz tufayli yomg'ir yog'dirlasizlar ustingizlarga. Yomg'ir yog'masa rizq nasiba bo'lmaydi. Ulamolaringizning sharofatidan rizq nasibalar kelib turadi, bilib olinglar shuni, qayerdan kelayotganligini. Bu payg'ambarning bir eslatmasi. Ya'ni hurmat qilinglar bir-biringizni. Bugun men sizlarga aytadigan bir noxush xabarni ko'pchiliklaringiz eshitdinglar. Men ham eshitganimga 1-2 hafta bo'ldi. Lekin aniqroq bilib olinglar deb sizlar bizga bir qancha savollarni o'tgan jumada, undan oldingi jumada bergandinglar. Lekin men aniqroq bo'lsin deb javob bermay turdim. U mudhish xabar shundan iboratki, o'shunaqa olimlarimizdan birlari Andijon shahridagi jami masjidining imom xatiblari hurmatli Abduvali Qoraka, familiyalari Mirzayev ekan, o'zlarining hamrohlari Matkarimov Ramazon degan bir shogirdlari bilan birga o'sha biz ishtirok etib qaytgan Moskvadagi islomiy anjumanga taklif qilingan ekanlar. Shunga borib u kishi ma'ruza ham o'qishlari kerak ekan. Haqiqatan biz borganda ko'rdik ro'yxatlarini, u kishining ham nomi bor ekan, so'rashdi. U kishi anjumanga bora olmadilar. Keyin bilsak, oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin ma'lum bo'ladiki, Andijondan Toshkentga 100-chi reys bilan samolyotda kelganlar. Toshkent aeroportida tamojna tekshiruvidan, registratsiya, hamma-hammasidan o'tib, keyin kuzatib qolishgan tanishlari u kishi o'sha samolyot turadigan maydonga chiqib ketishgan, lekin samolyotga yetib borishmagan. Bu yog'ini Alloh biladi nima bo'lganini. Hozir don daraksiz u kishi yo'q. Hech kim bilmaydi u kishini qayerdaligini. Hech kim tan olmaydi, men ko'rdim demaydi. Hech kim falon joyda degan xabarni bermaydi. Alloh biladi, u kishining o'zlari biladilar va bu kishiga qo'lini tekizgan o'sha badbaxt biladi xolos. Kim bu ishni qilgan bo'lsa, o'sha biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Allohdan najot so'raymiz, panoh so'raymiz. Bu xabar butun atrofga tarqalib ketdi. Bizning vazifamiz duo. U kishining qarindoshlari, oilalari, hozir hamma o'sha Andijon jami masjidi qavmi hammalari juda ham bezovta. Oilalarda tinchlik yo'q, aka-ukalari chor atrofga yugurib, murojaat qilib yurishibdi. Hamma eshiklarni taqlatishyapti. SMB ham qolmayotibdi, MVD ham qolmayotibdi, hamma tegishli organlarga ular murojaat qilishgan, lekin hali hanuz bir aytarli tayinli javob yo'q. Faqat Allohdan madad. Sizlardan ham iltimos qilamiz, Allohdan duo qilib turinglar, yaxshi duo qilinglar. Ilohim Parvardigoro u kishini sog'i salomat asrasin. U kishini biz xolis odamligi uchun yaxshi ko'ramiz, Alloh uchun yaxshi ko'ramiz, xolis odam. Shuning uchun Alloh taolodan so'raymiz, ilohim Parvardigoro shu zotga, shu zotni senga omonat topshiramiz, o'zing salomat saqlagin. U kishiga yomon niyat qilganlarni ilohim shu dinga qarshi bo'lgan odamlarning boshiga tushgan kulfatlardan solgin. Bu tashvish qancha odamlarning tinchini buzdi, qancha odamlarning yuragiga g'ulg'ula, din iymon e'tiqod jihatidan ham bir g'ulg'ula, ya'ni dilda tashvish. Lekin insonning tabiiy jihati ham bor-u. Inson mu'min musulmon bo'lish bilan bir qatorda u inson ham. U tabiatan u ham oddiy bir odam, inson sifatida ham biz tashvishdamiz. musulmonlik burchimiz jihatidan tashqari bizni ham hayotimiz ko'zimizga ko'rinib qoladi shunaqa paytda. Ochiqdan ochiq ba'zi bir birodarlar kelib, domla endi o'zingizga ehtiyot bo'ling. Bunaqa Sovet imperiyasi paytida xudo yo'q, din bu afyun, musulmon boshqa dindor bu xurofatchilar, bema'ni unaqa bunaqa degan gaplar bo'ldi. Xudoni so'kkanlar bo'ldi. Allohni yo'q deganlar bo'ldi-yu, lekin o'sha kommunistlardan birontasi bironta olimni o'g'irlab ketmadi. Biron bir biz avvalda bo'lgan bo'lsa bo'lgandir. Bundan o Stalin davrlarida buni biz ko'rmadik, ko'rgan otalarimiz bor. Lekin biz oxirdan azginasini ko'rdik. Brejnevni ko'rdik, Andropovni ko'rdik, Gorbachevlarning davrini ko'rdik. O'sha mahalda ayniqsa Cherninkoni davrida toza avjiga chiqdilar. Dinni rosa oyoq osti qildilar. Lekin ularni qarang, shuncha ish qildi-yu, bironta olimni olib ketib qolishi ular xayoliga kelmaganmi? Undan bunaqa ish bo'lmadi. Alloh taolodan panoh so'raymiz, ilohim yordam bersin Alloh bizga. Yomonlarning jazosini Alloh berib, insof beradigan Alloh insof berib, yomoniga parvardigori olamning balosi yuqsin. Mo'min musulmonlar, bu bizga sizlarga sinov, imtihon. Allohdan umid etib, sog' salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, afiyatni so'rab qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله پروردگارا وزنگ حمد سنالار مختولار القشلار بسن پیغمبرنزگه سلاملار دعالار درودلار صلواتلار بسن İlahım bizim günahlarımızı parvardigara uzun keşirip mağfiretini algin. Dualarımızı parvardigara uzun kabul eylegin. İlahım barışı başka musibet düşken mumun Müslümanları uzun yardan bergin. Cümleden uşa İslam beraberimiz muhterem Abdüvalı Kara Akemizge. İlahım yanlarda şirilerge uzun medet bergin, yardan bergin. Parvardigara uların uzun yarılıkı çıkargin. İlahım mumun Müslümanlarını hemalarımızı hem işlerimizge uzun medet berip. Düşmanlar İslam'ını yaman koradigan, ağızda Müslüman bolsa da, amma dilede kafir buganlarını parvardigara senge tapşıramız. Allahümme inna nece'aluke fî nuhurihim ve na'udu bike min şururihim. Allahümme inna nece'aluke fî nuhurihim ve na'udu bike min şururihim. Allahümme inna nece'aluke fî nuhurihim ve na'udu bike min şururihim. Sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmu'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.